ხვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში დამკვიდრდება საკაბელო ტელევიზიებისთვის დაკისრებული სატრანზიტო ვალდებულება, რაც საერთაშორისო პრაქტიკაში მასთქერის და მასოფერის პრინციპების სახელითაა ცნობილი. თურქეთი ცდილობს დაადგინოს, ჩამოგდებულია თუ არა მისი სამხედრო თვითმფრინავი, რომელთანაც კონტაქტი დაკარგა. ნორვეგიაში დასრულდა მასობრივი მკვლელის ანდერს ბრეივიკის სასამართლო პროცესი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. საქართველოში დამკვიდრდება საკაბელო ტელევიზიებისთვის დაკისრებული სატრანზიტო ვალდებულება, რაც საერთაშორისო პრაქტიკაში მასთქერისა და მასოფერის პრინციპების სახელითაა ცნობილი. ამ შინაარსის განცხადება დღეს გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ.
ინიციატივის კონკრეტული შინაარსია, რომ ყველა სატელევიზიო არხ საქართველოში კონდეს სლომა მაყურებელთან ყველა მოქმედი საკაბელო ქსელის მეშვეობით. ეს არის გზა, რომლითაც ყველა სატელევიზიო არხს, ყველა პოლიტიკურ ძალას ექნება საშუალება თავის სიტყვა მიიტანოს ამომრჩევლამდე.
ბაქრაძის ეს განცხადება ნაციონალური ტელეარხების საშუალებით გადაიცა. ჩვენ გადაცემის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში დაწვრილებით ვილაპარაკებთ ამ სიახლეზე. აქამდე ხელისუფლება უარს ამბობდა მასთქერის და მასოფერის პრინციპებზე. საქართველოს პროკურატურამ დღეს დასრულებულად გამოაცხადა ქვეყნის მასშტაბით კომპანია ელიტა ბურჯის საწყობებში არსებული სატელიტური ანტენების დაყადაღების პროცესი. პროკურატურის განმარტებით 20 ივნისს დაიწყო გამოძიება ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტზე, რადგან მოპოვებული მტკიცებულებები, მათ შორის კონტროლის პალატისგან მიღებული ინფორმაცია მიანიშნებს, რომ წერილობითი გაფრთხილების მიუხედავად ცალკეულ პირთა მხრიდან გრძელდება პოლიტიკური სუბიექტის მხარდაჭერის პირობით ამომრჩევლის ლებისთვის სატელევიზიო ანტენების უსასყიდლოდ გადაცემა. პროკურატურა აღნიშნავს, რომ ქმედება შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს, რომელთა შესწავლაც გამოძიების ფარგლებში მიმდინარეობს. ქართული ოცნება და მისი ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი კანონის და დემოკრატიის მიზანმიმართულად დასუსტების მცდელობაში დაადანაშაულა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე მეგას ღულაძემ. მას საგანგებოდ მოწვეულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ არ დაუშვებენ ამომრჩევლის მოსყიდვას ან არჩევნების სხვა გზით გაყალბების მცდელობას და დასცინა, რომ საქართველოს სახელმწიფო ძლიერია სწორედ იმიტომ, რომ დგას სისტემაზე და არა პიროვნებებზე. თავის მხრივ კოალიცია ქართული ოცნება ამომრჩევლის მოსყიდვის მცდელობას კატეგორიულად უარყოფს და გლობალ ტივის სატელიტური ანტენების დაყადაღებას იმით ხსნის, რომ ხელისუფლებას არ სურს რეგიონებში გავრცელდეს მაესტროს და მეცხრე არხის მსგავსი ტელეკომპანიების მაუწყებლობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთი ამბებით ვაგრძელებთ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებით ის ვერ დაადასტურებს, რომ სირიამ ჩამოაგდო თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავი, რომელთან კონტაქტიც დაკარგულია. როგორც ერდოანმა დღეს აღნიშნა ანკარაში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე, ცნობილი არ არის, რა მოხდა და საერთოდ ჩამოგდებულია თუ არა თვითმფრინავი. მან დასცინა, რომ ჯერ არაფერი იციან არც ორი პილოტის ბედზე. უფრო ადრე თურქეთის მედია ერდოანის განცხადებაზე მითითებითი უწყობოდა, რომ სირიამ ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროსთან ჩამოაგდო F-4 ტიპის თვითმფრინავი და რომ დამასკმა ამის გამო მაშინვე ბოდიში მოიხადა. თურქეთის სამხედრო წარმომადგენლებმა დღეს განაცხადეს, რომ დაკარგულია კონტაქტი ერთ-ერთ თვითმფრინავთან, მიმდინარეობს გამოძიება. სირიის საკითხში გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელი კოფი ანანი ამბობს, რომ გავლენიანმა ქვეყნებმა უნდა გააძიერონ ეწოლა სირიის მთავრობასა და მეამბოხეებს, რათა ბოლო მოიღოს სირიაში ძალადობას. ანანი ჟენევაში გამოვიდა ამ განცხადებით. მისი თქმით, აღარ რჩება დრო მის მიერ შემუშავებული 6-პუნქტიანი გეგმის განსახორციელებლად. გეგმის განსახილულად ანანმა მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების ლიდერები მიიწვია ჟენევაში 20 ივნისისთვის, თუმცა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ჯერ გარკვეული არ არის ჩატარდება თუ არა შეხვედრა. ამასთან ანანის თქმით, კრიზისის მოგვარებაში მონაწილეობა ირანმაც უნდა მიიღოს. დღესვე სირიიდან გავრცელებული ცნობებით 25-მდე ადამიანი იქნა მოკლული ჩრდილოეთით მდებარე ალეპოს პროვინციაში, სოფელ დარად აზაჰში. ნორვეგიაში დასრულდა მასობრივი მკვლელის ანდერს ბრეივიკის სასამართლო პროცესი. მთავარი მოსამართლის განცხადებით განაჩენი 24 აგვისტოს გამოცხადდება. ბრეივიკი აღიარებს, რომ 77 ადამიანი მოკლა შარშან ივლისში, თუმცა თავს უთანაშაულოდ მიიჩნევს. პარასკევს სასამართლოს წინაშე სიტყვით გამოსვლისას მან მოითხოვა ბრალდებები მოუხსნან. განაცხადა, რომ ნორვეგიელ ხალხს იცავდა მუსულმანების იმიგრაციის მომხრეებისგან. საფრანგეთი, გერმანია, იტალია და ესპანეთი აპირებენ ევროკავშირის მომავალი კვირის სამიტზე გამოვიდნენ ინიციატივით, რომ ეკონომიკის დისტიმულირების მიზნით გამოიყოს 130 მილიარდი ევროს, ანუ 163 მილიარდი დოლარის ოდენობის პაკეტი. როგორც იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მარიო მონტიმ თქვა რომში ჩატარებული შეხვედრის ბოლოს, ევროზონის წევრი ეს 4 ქვეყანა აღიარებს, რომ აქამდე გადადგმული ნაბიჯები საკმარისი არ იყო. მისი თქმით, ევრო როგორც ვალუტა შეუქცევადად უნდა მიიჩნიონ როგორც ფინანსურმა ბაზრებმა, ისე ევროკავშირის მოქალაქეებმა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შევეხებით საქართველოში წინა საარჩევნო პერიოდში მედიის ხელმისაწვდომობის პრობლემას. საქართველოს ხელისუფლებამ პოზიცია შეცვალა და დაყაბულდა must care-ის პრინციპის მიღებას.
ეს არის გზა, რომ საარჩევნო პერიოდში ჩვენ ამურჩეველს კონდეს შეუზღუდავი ინფორმაციის მიღების საშუალება.
დაუბრუნდებით ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის თემას კულტურის სამინისტროში ჩატარებულ პრეზენტაციასთან დაკავშირებით. განსხვავებული პოზიციები ვერც ამ პრეზენტაციამ შეარიგა.
ბაგრატის ტაძარში მიმდინარეობს ძალიან კარგი.
რუსეთში ძველიდან დარჩება 1/10-დან დანარჩენი ყურები ახალი იქნება. მე იმას უნდა დავარქვა სხვა ბაგრატი. 3/4-ი თუ მეტი არის ახლა. ეს ბაგრატია.
გაგაცნობთ საქართველოში ფარმაცევტული ბაზრის თაობაზე ანგარიშს, რომელიც წარმოადგენდა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა.
ერთ-ერთი მთავარი აღმოჩენა არის ის, რომ საქართველოში ფარმაცევტულ ბაზარზე რამდენიმე კომპანია დომინირებს. ესენია PSP, Aversi და GPC. მათ ყველა სექტორში ფარმაცევტული ბაზრის უდიდესი წილი უკავიათ.
საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე გაამკაცროს საჩივრის შეტანის რეგლამენტი. შემდეგ კი მეაფეს სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი კულტურული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. იმის აჩვენებლად, რომ აცნობიერებს წინა საარჩევნო პერიოდში ინფორმაციის მაქსიმალური ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობას, საქართველოს ხელისუფლება პოზიციას იცვლის და must care-ის პრინციპის მიღებას ყაბულდება. თუმცა ეს სწორედ ისაკითხია, რაზეც სამოქალაქო საზოგადოებას აქამდე არაერთხელ ჰქონდა მიღებული ხელისუფლების უარი. ამავე დროს ხელისუფლება ირწმუნება, რომ მედიის ხელმისაწვდომობასთან არაფერი აქვს საერთო Global Contact Consulting-ის ანტენების დაყადახებას. ასე არ ფიქრობენ სამოქალაქო კამპანია ეშენ გეხებას წევრ ორგანიზაციებში. ისინი ყურადღებით აკვირდებიან მიმდინარე პროცესს. ამ თემაზე საუბარს გააგრძელებს ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია.
საკაბელო ტელევიზიებისთვის დაკისრებული სატრანზიტო ვალდებულება, რაც საერთაშორისო პრაქტიკაში must care-ისა და must offer-ის პრინციპების სახელით არის ცნობილი, საქართველოშიც რომ დამკვიდრდება, ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ 22 ივნის საზოგადოებას ნაციონალური ტელეარხების საშუალებით აცნობა.
ინიციატივის კონკრეტული შინაარსია, რომ ყველა სატელევიზიო არხ საქართველოში კონდეს ცნობა მაყურებელთან ყველა მოქმედი საკაბელო ქსელის მეშვეობით. ეს არის გზა, რომლითაც ყველა სატელევიზიო არხს, ყველა პოლიტიკ კურძალას ექნება საშუალება თავის სიტყვა მიიტანოს ამურჩევლამდე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის გზა, რომ საარჩევნო პერიოდში ჩვენ ამურჩეველს კონდეს შეუზღუდავი ინფორმაციის მიღების საშუალება.
ხელისუფლების პოზიცია ბევრშვის საკმაოდ მოულოდნელად შეიცვალა იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო პერიოდში ეს საკითხი ერთ-ერთ ყველაზე საკამათო საკითხად მიიჩნეოდა. გავახსოვოთ, რომ სამოქალაქო კამპანიის ეშენ გეხებას მიერ წამოყენებულ წინადადებაზე მართულმა პარტიამ უარი იმ მოტივით განაცხადა, რომ მან ეს პროცესი კერძო ბიზნესში ჩარევად მიიჩნია. Eşen gəxəbəs monat ilə orqanizasiyyəbma xəli supləbiz bolu uari totxmət imniz miyğəsdə amiş şəmdək isini əsətkət xəlmoz ərata şəqrəbiz qızas dağdıqnə. Xuçabac 31 imniz saprosedurus saqitlədət əsəbi saparlamento komitəti sıxdamazə samakolko kampaniya eşen gəxəbəs qanoşi çürürəbəbiz proyektis inicirəbiz miznit 30-30 xəlmoz əri şəqrəbiz uplaba miyəcə. Komitəti sıxdama rəqorçokot qüit 31 imniz qayı martaxolu 32 imniz parlamentis tavşdomarəm samakolko sektoristis manamdə uçnobi გეგმები გაახმოვანა. 22 ივნისს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ყველა საკაბელო ქსელს, ყველა ტელეარხის ტრანზიტის ვალდებულება სავარაუდოდ არჩევნებამდე ორი თვით ადრე დაეკისრება. საკამათო წინა ისტორიის მიუხედავად, კამპანია ეშენ გეხება მიესალმება დავით ბაქრაძის მიერ გახმოვანებულ ინიციატივას და იმედოვნებს, რომ 22 ივნისს ხელისუფლების მხრიდან საზოგადოებისთვის მისემული დაპირება ადეკვატურად აისახება პარლამენტის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტში. იმის შესახებ, რომ მედიის ხელმისაწვდომობის გაფართოების მიზნით გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები იყო მოსაოდნელი, პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლამდე დაახლოებით 2 საათით ადრე გამართულ ბრიფინგზე აშკარად მიანიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ეკატერინეს ღულაძემ. თუმცა ბრიფინგის მთავარ თემას წარმოადგენდა კომპანია Global Contact Consulting-ის Global TV-ის სახელით ცნობილი კომპანიის სატელიტური ანტენების დაყადაღება, რაც მინისტრის მოადგილის თქმით, ქართული ოცნების მხრიდან ამომრჩეველთა შესაძლო მოსყიდვის აღკვეთას ისახავდა მიზნად. სრულაძის განცხადებით საქართველოს სახელმწიფოში არავის მიეცემა კანონის უზენაესობის ხელყოფის უფლება.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და პარტია ქართული ოცნება, როგორც ჩანს, ფიქრობს, რომ კანონზე მაღლა დგას და მუდმივად მიზან მიმართულად ცდილობს დაასუსტოს კანონი და შესაბამისად დემოკრატია ამ ქვეყანაში.
ეკატერინე ზღულაძის თქმით, Global Contact Consulting-ის დაუმონტაჟებელი სატელიტური ანტენების დაყადაღების ფაქტს საერთო არაფერი აქვს მედიის ხელმისაწვდომობასთან, თუმცა საკითხს სხვაგვარად უყურებენ მთელი რიგი არასამთავრობო თუ მედია ორგანიზაციები. როგორც საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს წარმომადგენელმა მედია ანალიტიკოსმა ლიკა ბასილაია შაგულიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, დაყადაღებული ანტენების საკითხი წინა საარჩევნო გარემოს ძალიან სენსიტიურ საკითხს წარმოადგენს, რადგანაც ის ინფორმაციის გავრცელებას უკავშირდება. შესაბამისად, მედია ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება ასეთ საკითხებს განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოეკიდოს. იმ ერთადერთი საკაბელო ქსელის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს, რომელიც ნებაყოფლობით დათანხმდა ტელეკომპანია მეცხრე არხის სიგნალის გავრცელებაზე, კოალიცია ქართული ოცნება თავისუფალი სიტყვის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებად აღიქვამს. ამ და ბოლო პერიოდის სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა 22 ივნისს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს.
ეს არდამთავრდება, თუ არ იქნება მკაცრი პოზიცია ევროპის დემოკრატიული ქვეყნების, თუ არ იქნება მკაცრი პოზიცია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ეს პროცესები აქ არ გაჩერდება. ეს გაგრძელდება და ძალიან შეიძლება მძიმე შედეგი მივიღოთ.
ბიძინა ივანიშვილმა დიპლომატებს საქართველოს ხელისუფლების ძალადობის შესაჩერებლად უფრო პრინციპული პოზიციის გამოხატვა სთხოვა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში ჩატარდა ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის პროექტის პრეზენტაცია. პროექტი, რომლის განხორციელებაც დასრულების ფაზაშია შესული, საზოგადოებას წარუდგინა მინისტრმა ნიკოლოს რურუამ. ხოლო ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის მნიშვნელობის თაობაზე ისაუბრა იტალიელმა რესტავრატორმა ანდრეა ბრუნომ, რომელიც დარწმუნებულია იმაში, რომ რესტავრაციის შედეგად ტაძარი არ დაკარგავს ავთენტურობას, თუმცა ამ შეფასებას, როგორც ცნობილია, ბევრი არ იზიარებს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რესტავრაციის პროექტი, როგორც ნიკა რურუა ამტკიცებს, უთანხმოებისა და შუღლის არანაირ საფუძველს არ იძლევა. მისი თქმით, პროექტი დასაბუთებულ პასუხს ცემს ყველა შეკითხვას, რომელიც შეეხება რესტავრაციის მეთოდოლოგიას, საერთაშორისო სტანდარტს, დიზაინსა და საეკლესიო ფუნქციის აღდგენას. ნიკა ვაჩეიშვილიც, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი, ამბობს, რომ ბაგრატის რესტავრაციის შეჩერების არანაირი საფუძველი არ არსებობს.
იუნესკოს ცნობილი ექსპერტი ახლავს სწორედ ამ ჩვენს ესე ჯანსაღ დებატებს. იუნესკოს კრიტერიუმებს სრულ თანხმედრაში იმაში, რაც ახლა ბაგრატში ხდება, პირიქით ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ერთ-ერთი სანიმუშო მაგალითია. იუნესკოს ექსპერტები თვითონ დაგვეხმარებიან, რომ ეს რეალური ვითარება შეფასდეს ცენტრალურ ოფისში, იუნესკოში და ყველა მის დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში. ისე როგორც ობიექტურობა მოიწყობს მიმდინარე პროცესების ბაგრაზის ტაძარზე და ეს იქნება საწინდარო იმისა, რომ ქართული საზოგადოება დამშვიდდეს, იმიტომ რომ ბაგრაზის ტაძარში ყველაფერი მიმდინარე რომ ძალიან კარგია.
ნიკა ვაჩეიშვილმა იუნესკოს ცნობილი ექსპერტი აღზენა, ლაპარაკია 91 წლის იტალიელ რესტავრატორზე ანდრია ბრუნოზე, რომელსაც აღიარება მოპოვებული აქვს არაერთი მნიშვნელოვანი, მათ შორის რივოლის ციხესიმაგრის რესტავრაციისა და კონსერვაციის პროექტით. ანდრია ბრუნოს თქმით, ბაგრატის რესტავრაცია კეთდება საერთაშორისოდ აღიარებული პროექტით, რომელიც გამორიცხავს ორიგინალისა და რესტავრირებული ნაწილების ერთმანეთში არევას.
ბაგრატის კათედრალურ ტაძარზე მიმდინარე სამუშაოები იმედი მაქვს მალე დასრულდება და საშუალება გვექნება დავრწმუნდეთ იმაში, რომ ნებისმიერი ახალი ელემენტი, ანუ რეკონსტრუქციის ნებისმიერი ახალი ფაზა და ეტაპი თვალსაჩინოდაა წარმოდგენილი, ანუ გამოყოფილი ერთმანეთისგან ძველი, პირვანდელი და ახალი, დამატებული ნაწილები. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ეს კრიტერიუმები სკრუპულოზურად დავიცავით, იუნესკომ წინასწარ დასკვნაში არ გაითვალისწინა ის, ამიტომ იუნესკოს ამ განაცხადს მე არ ვაღიარებ.
თუმცა განაცხადი, როგორც ოფიციალური დოკუმენტი, არც გავრცელებულა, ლაპარაკია წინასწარ გაკეთებულ ნეგატიურ დასკვნაზე, რომლის მიხედვითაც რესტავრაციის გამო ეჭვის ქვეშაა დაყენებული ძეგლის ავთენტურობა. რაც შეეხება ოფიციალურ დასკვნას, ის სავარაუდოდ გამოქვეყნდება უახლოეს დღეებში, იუნესკოს მორიგი კომიტეტის სხდომის დასრულების შემდეგ. თუმცა კომიტეტის შეკრებამდე ორი დღით ადრე ნიკა ვაჩეიშვილი დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. თუმცა ნიკა ვაჩეიშვილის ამ პოზიციას არ იზიარებს ქართველი ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი. გოგი ხოშტარიას ეჭვი ეპარება იმაში, რომ გუმბათის დადგმის შემდეგ მიღებული ტაძარი ბაგრატი იქნება.
გუმბათის ზომა იციან ზუსტად. თითო ხელშელობა სანტიმეტრს. რამდენი არის ავთენტური? ცინცეთეს ქონდა გეგმა დამთავრების საუთხეს არა გაჩერდება არ შეიძლება. ამ ბატონს მინდა ვკითხე, იტალიიდან რო ჩამოვიდა, მაქსენციუსის ბაზილიკა აგრეთ ტაძარი იყო მეოთხე საუკუნე, იმას რატო არაფერი? სამი მეოთხედი თუ მეტი არის ახალ ეს ბაგრატია.
ეს შეკითხვა უჩნდება ხელოვნებათმცოდნე გიორგი ხოშტარიას და ალბათ არამარტო მას. სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის საკითხს, ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა შემოგთავაზა. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა ფარმაცევტული ბაზრის შესახებ ანგარიში, რომელსაც ვკითხულობთ, რომ ეს ბაზარი ეფექტიანი მართვის ნაკლებობით ხასიათდება. ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი უფრო დაწვრილებით გაგვაცნობს ანგარიში წარმოდგენილ დასკვნებს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის ავტორი, ანალიტიკოსი ხერარდ დებორი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ქართულ ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებული ვითარების შესწავლისას მათ მთავარი აქცენტი ამ ბაზრის სტრუქტურაზე გააკეთეს. კვლევის ავტორი მიიჩნევს, რომ წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონში 2009 წელს შეტანილმა ცვლილებებმა, რომელთა მიზანს კონკურენციისათვის ხელშეწყობა წარმოადგენდა, ბაზარზე მხოლოდ ნაწილობრივი ქონია გავლენა. მსხვილი კომპანიების დომინირება პრაქტიკულად არ შეცვლილა.
One of our main findings
ერთ-ერთი მთავარი აღმოჩენა არის ის, რომ საქართველოში ფარმაცევტულ ბაზარზე რამდენიმე კომპანია დომინირებს. ესენია PSP, Aversi და GPC. მათ ყველა სექტორში ფარმაცევტული ბაზრის უდიდესი წილი უკავიათ. იქნება ეს იმპორტი, დისტრიბუცია თუ მედიკამენტების წარმოება. ეს კი მათ აძლევს საშუალებას ზეგავლენა მოახდინონ ამ სფეროში მოღვაწე სხვა კომპანიებზე, რადგან ისინი ბაზარზე დომინანტებად რჩებიან, ყველა კომპანია სწორედ მათ მიერ იმპორტირებულ წამლებს დამოკიდებული და მედიკამენტების ფასებსაც ბაზარზე ისინი აკონტროლებენ. რატომ არ არის ბაზარზე კონკურენცია? იმიტომ რომ ამ სამ დიდ ფარმაცევტულ კომპანიას კონკურენციას უწევს ერთადერთი შედარებით პატარა კომპანია, რომელსაც ბიზნესი თბილისის გარეთ არ გაუფართოებია. შესაბამისად, რეგიონებში ამ ბაზარზე არც კონკურენცია არსებობს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური შენიშნავს, რომ მართალია 2009 წლის საკანონმდებლო ცვლილებებმა ბაზარზე კონკურენცია გარკვეულწილად წაახალისა, მან მაინც ვერ შეამცირა სათანადო დომინანტი კომპანიების გავლენა. ბაზრის უდიდესი ნაწილის მათ ხელში ყოფნა კი მედიკამენტებზე მაღალი ფასნამატის არსებობას იწვევს, რაც ხშირად ევროპული ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებლებზე ბევრად მაღალია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა იმოწმებს ფონდ კურაციოს მიერ ჩატარებულ კვლევასაც, რომლის მიხედვით ბოლო 3 წლის განმავლობაში მედიკამენტების ფასების საერთო კვლევის მიუხედავად წამლების მხოლოდ 30%-ის ფასმა იკლო. ეკაგიგა ორი საუბრობს ამ სფეროში არსებულ კიდევ ერთ ტენდენციაზე. კვლევის მიხედვით ექიმების გადაწყვეტილებაზე თუ რომელი წამალი დაუნიშნონ პაციენტს ხშირად გავლენას ახდენს კონკრეტული ფარმაცევტული კომპანიების მხრიდან მათთვის შეთავაზებული ფინანსური თუ სხვა სახის წახალისება.
როდესაც ადამიანი მიდის აფთიაქში, მას გამყიდველის თავაზობს ხოლმე სხვა მედიკამენტს და ეს მედიკამენტი როგორც წესი არის წარმოებული თვითონ ამ კომპანიის მიერ. და ზოგ შემთხვევაში ეს არ არის საუკეთესო ვარიანტი, რაც შეიძლება შესთავაზონ მათ მომხმარებელს.
ანგარიშის პრეზენტაციაზე 22 ივნის ავერსის გენერალური დირექტორი პაატა კურტანიძეს მივიდა. 2009 წლის შემდეგ კურტანიძის თქმით მედიკამენტების ფასმა საშუალოდ 35%-ით იკლო და ეს საყვედურით შეიძლება რომ ამის შესახებ კვლევაში არაფერი წერია.
რიცხვები არასწორია ბაზრის შეფასებაში, რიცხვები არასწორია დარიცხვების პროცენტების შეფასებაში და მთლიანობაში მე პირადად ვერ ხვდები რატო გაკეთდა ესეთი არასწორი კვლევა. გერმანიის ფარმაცევტული ბაზარი რამხელა არის მოიხსენებად და არის სულ ორი დისტრიბუტორი. ამერიკაში არის 3 დისტრიბუტორი, ხო საქართველოში არის 456 დისტრიბუტორი. თუ ახლა ავერსა აქვს დაახლოებით 20% PSP-ს დაახლოებით ამდენი, აი როგორ შეიძლება ვისაუბროთ ოლიგოპოლიაზე და მითუმეტეს მონოპოლიაზე.
რეკომენდაციის სახით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და კვლევის ავტორი ხერარ დებორი საქართველოს ხელისუფლებას ურჩევს ახლად შექმნილი კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო, რომელსაც ინფორმაციაზე მეტი ხელმისაწვდომობა გააჩნია ვიდრე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უფრო აქტიურად დაინტერესდეს ამ ბაზარზე არსებული მდგომარეობით და ფარმაცევტული ბაზრის ამომწურავი ანალიზი მოამზადოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ. საფრანგეთს. სტრასბურგში მოქმედმა ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლომ გავრცელებული ინფორმაციით გაამკაცრა საჩივრის შეტანის რეგლამენტი. რა იცვლება და როგორ? ამის თაობაზე ოქროპი რუხაძე მოგვითხრობს.
სასამართლოს მიერ ახალი წესების თუ შეზღუდვების შემოხება განსაკუთრებით შეეხება რუსეთს, რომლის მოქალაქეები წარმოადგენენ სტრასბურგის სასამართლოში მომჩივანთა უმეტესობას. მათ მოხვებიან თურქეთი, იტალია, რუმინეთი და უკრაინა. სწორედ რუსეთში ალაპარაკდა მედია, რომ რუსებს გზა დაეკეტათ სტრასბურგისკენ, რომ გართულება იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ მცირე ნაწილი თუ მიაგნებს იქ სამართალს. სასამართლოს თვითონ სიახლეებზე ოფიციალური ცნობა არ გაურცელებია. ახალი წესების გზით შემცირდება ათეულათასობით საჩივრის რაოდენობა იმის საშუალებით, რომ სასამართლო მოითხოვს ანკეტების სწორად შევსებას, შესაბამისი საჩივრების შეტანას. რუსეთში იურისტები აცხადებენ, რომ განგაშის მიზეზი არ არსებობს. ახალი წესების მიზანი ერთია: საჩივარი სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს და მეორე, ცხადი უნდა იყოს, რომ საქმე გვაქვს ადამიანის უფლებების ევროპის კონვენციის აშკარა დარღვევასთან. სტრასბურგის სასამართლო საქმეთა 90%-ს არ განიხილავს მათი ამ შეუსაბამობის გამო. რუსეთის მოქალაქეებს უწევს მხარდაჭერას სტრასბურგში ჩივილის დროს ადვოკატი ანა სტავიცკაია, რომელიც ამბობს, რომ სერიოზული საქმეების განხილვაზე სასამართლო მხოლოდ ბიუროკრატიული ხასიათის შეცდომების გამო უარს არ იტყვის.
Европейский суд это тот суд, который рассматривает Европейский сасамართლო ევროპის კონვენციის დარღვევის შემთხვევებს. შესაბამისად, საჭიროა დადასტურებული იყოს, რომ ეს კონვენცია დარღვეული. მაგრამ საჩივარი თუ მართლა ამ კონვენციის მიერ გარანტირებული უფლებების სერიოზულ დარღვევებს ეხება და ისინი აღწერილია, არ ამგონია რომ მხოლოდ ფორმალური მიზეზით სასამართლომ უარი თქვას საქმის განხილვაზე.
ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლო დაფუძნდა 1959 წელს და ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს თვით სახელმწიფოებს საშუალებას აძლევს დაიცვან თავიანთი უფლებები. სოციალისტური ბანაკის დაშლის საბჭოთა კავშირის მემკვიდრე ქვეყნების გაჩენის შემდეგ სასამართლოს ბევრად მეტი საქმე გაუჩნდა. რუსეთზე, როგორც ითქვა, ყველაზე მეტი საჩივარი მოდის. წლიურად ამ ქვეყნის მოქალაქეთა 40,000 საჩივარი შედის სტრასბურგის სასამართლოში. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ახალი წესები თუ შეზღუდვები არ იმოქმედებს სამართლოში საჩივრის შეტანაზე. ეს პროცესი კვლავ უფასოა, საჩივარი შეიძლება ხელით იქნეს დაწერილი. უფლებადამცავთა ადვოკატი კარინა მოსკალენკო, რომელმაც რუსეთის წინააღმდეგ პირველი საქმე მოიგო, ამბობს, რომ გამკაცრებული წესები მათ წაადგება, ვინც განსაკუთრებით საჭიროებს დახმარებას.
Okropiru Hazem Guyambo, Strasbourg, Sasamartos, Kadazotilabase, Kamkatrtes, Sachivri Shetanis Reglamenti. Laparakops Radio Tavi Supreba. Ахами ერთე სტუდიაში გეპატიშებით ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში დღეს მოგითხრობთ გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ჩატარებულ შეხვედრაზე რომლის მონაწილეებმაც ისაუბრეს საქართველოსი დემოკრატიზაციის პერსპექტივაზე.
დემოკრატიას გააჩნია უდიდესი რესურსი, რომელიც საქართველოს საბედნიეროდ მდიდარია. ეს გახლავთ მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე ამოცხევებს.
წარმოგიდგენ თეატრალურ პრემია დურუჯის ლევანდელ ლაურეატებს. გამოახმაურებით თბილისში მიმდინარე ფრანგო გვირაოს.
შემიძლია ფრანგი ფილოსოფოსის ვლადიმერ იანკელევიჩის სიტყვები მოვიყვანო, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიცხოვროთ ფილოსოფიის და მუსიკის გარეშე, მაგრამ ნაკლებად კარგად.
ბოლოს გამოახმაურებით ლეგენდარული ბიტლსის ყოფილი წევრის, პოლ მაკარტნის დაბადების 60-ე წლის თავს. გადაცემას მარიამ ჭეურილი უძღვება და ჯერ გორს მივაშურებთ. შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით საქართველოს დიდ ქალაქებში მუშაობს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრები. მათ მიზნად დასახულია დემოკრატიული დიალოგის ხელშეწყობა და წარმართვა. ცენტრები სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, მედიას, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ხელისუფლებას და პოლიტიკურ პარტიებს თავაზობენ სივრცეს მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე დისკუსიისთვის. გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი ამ კვირაში ჩატარებულ შეხვედრაზე გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
სტუმრების შეხვედრის დაწყებამდე 15 წუთით ადრე ჩამოვიდნენ და ცარიელი დარბაზი რომ ნახეს, ცოტა დაიბნენ. ვიღაცამ გაამხნევა ეს გორია და 5 წუთს მაინც დაეგვიანებენო. მაგრამ ზუსტად 4 საათზე დარბაზი შეივსო და შეხვედრას პუნქტუალურად დაიწყო. სტუმრები დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის წევრები, მასპინძლები კი ადგილობრივი საზოგადოების, პოლიტიკური პარტიების და მედიის წარმომადგენლები იყვნენ. ანალიტიკოსები გორში დემოკრატიის ჩართულობის ცენტრში ახალი კრებულის პრეზენტაციისთვის და საჯარო დისკუსიის გასამართად ჩამოვიდნენ. საქართველოს დემოკრატიზაციის გზამკვლევი, ასე ქვია კრებულს, რომელიც დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბმა გამოსცა. გამოცემაში შესულია სტატიები ქართული დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების პრობლემების, დემოგრაფიული, ეკოლოგიური და სტიქიური უსაფრთხოების შესახებ, ასევე მედიაში და კანონმდებლობაში არსებული პრობლემების თაობაზე. კრებული იმითაცაა საინტერესო, რომ სტატიების გვერდით მოყვანილია მსოფლიოს ცნობილი საზოგადო მოღვაწეების და პოლიტიკოსების გამონათქვამები დემოკრატიის თავისუფლების, სიტყვის თავისუფლების, სამართლიანობის და კანონის უზენაესობის შესახებ. დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტმა სოსო ცისკარიშვილმა საქართველოში დემოკრატიის პრობლემებზე და იმ გამოწვევებზე ისაუბრა, რაც ქვეყანას შიდა და საგარეო საფრთხეების წინაშე აყენებს. ცისკარიშვილის აზრით, ზედმეტია საუბარი რაიმე დემოკრატიულ მიღწევაზე, როცა სატელევიზიო სივრცე სახელისუფლებო გუნდის მიერ მონოპოლიზირებულია.
ამის შემდეგ რაიმე არგუმენტებზე საუბარი ქართული დემოკრატიის წარმატების თაობაზე გაუჭირდება კალბატონ კლინტონსაც და მასზე კიდევ უფრო ნაკლებად დაინტერესებულებს საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობა. მაგრამ დემოკრატიას გააჩნია უდიდესი რესურსი, რომელიც საქართველოს საბედნიეროდ მდიდარია. ეს გახლავთ მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე ამოცხევებს, რომლის გმირობა უნდა ფოკუსირდეს იმ 2-3 წუთში, როდესაც ის აღმოჩნდება საარჩევნო ურნის პირისპირ.
ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში მამუკაარეშიძემ საზოგადოებას გააცნო კვლევა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ეკონომიკური წინსვლა მხოლოდ პროპაგანდის ნაწილია და სიმართლესთან საერთო არაფერი აქვს. ჩრდილოვანი ეკონომიკა და ელიტური კორუფცია. ეს ფრაზები ხშირად ისმოდა ანალიტიკოსების გამონათქვამებში. მამუკაარეშიძემ საგარეო საფრთხეებზეც ისაუბრა და საზოგადოებას სიფხიზლისკენ მოუწოდა. მისი აზრით, ასეთი დისკუსიები იმის შანსს იძლევა, რომ ექსპერტებმა საზოგადოებისგან ინფორმაცია მიიღონ. ანალიტიკოსებმა კი საზოგადოება მოვლენების არსში უფრო ღრმად ჩააღედონ.
ჩვენ გვინდა რომ გავაგებინოთ რა ხდება საქართველოს მასშტაბით, რეგიონის მასშტაბით და რა არის კიდე გამოსვლის გზები. გარდა ამისა, საზოგადოებრივ აზრზე გარკვეულწილად ზემოქმედება თუ არა ყოველ შემთხვევაში საზრდოს მიცემა.
Корчи საინტერესო ინფორმაციით ჩამოვიდა ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია. მისი განცხადებით ევროპულმა სასამართლომ დაიწყო ომის დროს დაზარალებული ადამიანების სარჩელების განხილვა, რომელიც მისმა ორგანიზაციამ გააგზავნა. მისი თქმით, რუსულმა მხარემ მას და დაზარალებულებს დასაკითხად მიწვევის წერილები ფორმალურად გაუგზავნა, თუმცა მიწვევას არავინ მიიღებს. აღსანიშნავია, რომ ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი როგორც რუსეთის, ისე საქართველოს ხელისუფლებას უჩივის დაზარალებულთა უფლებების აღსადგენად. მუხაშავრიას იმედი აქვს, რომ სტრასბურგში რუსეთს სასამართლო პროცესს მოუგებს.
ყველა დარღვეული უფლების აღიარება, მათ შორის თუ აღიარებული იქნება, რომ ორივე მოპასუხე მთავრობამ, როგორც ჩვენ საქმეშია, დარღვეს ევროპული კონვენცია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პირველ რიგში სამართლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით, მეორე რიგში იმისთვის, რომ დაბრუნდნენ დევნილები თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში და დაბრუნებას ხელი შეეწყოს, იმიტომ რომ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი შეიძლება ძლება გახდეს. ეს იქნება აღსასრულებლად სავალდებულო საქართველოს მთავრობისთვისაც და რუსეთის მთავრობისთვისაც.
გამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბი დაფუძნდა 2008 წელს. კლუბი აერთიანებს პოლიტიკის, სამართლის, ეკონომიკის, სოციალური სფეროს უსაფრთხოების, საერთაშორისო ურთიერთობათა, კონფლიქტოლოგიის, დემოკრატიული პროცესებისა და ქვეყნისთვის სხვა აქტუალური საკითხების ანალიზში სისტემატიურად ჩართული დამოუკიდებელი ექსპერტების ძალისხმევას. კლუბის ძირითადი მიზანია აქტიურად ჩაერთოს საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი მოვლენების შეფასებათა პროცესში, გახადოს იგი საჯარო და მასში თანამონაწილეობის საშუალება შესთავაზოს დაინტერესებულ საზოგადოებას. შეეცადოს არსებული ინტელექტუალური პოტენციალის კონცენტრაციას ქვეყნის წინაშე წარმოქმნილ გამოწვევათა დასაძლევად. თემატური დიალოგების ინიცირებას სახელისუფლებო და საერთაშორისო სტრუქტურებთან, საზღვარგარეთა კოლეგებთან. დამოუკიდებელი ექსპერტები საჯარო დისკუსიებით მთელ საქართველოს მოივლიან. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გურის შემდეგ ახლა ისევ თბილისში ვბრუნდებით. რამდენიმე დღის წინ დედაქალაქში მოეწყო თეატრალური პრემიის დურუჯის გადაცემის სასეიმო ცერემონია. ქართული თეატრალური ოსკარი, როგორც საუკეთესო რეჟისორს, მიენიჭა რობერტ სტურუას. თუმცა ნაციონალური ტელეარხები დიდხანს ერიდებოდნენ დურუჯის დაჯილდოების თაობაზე რეპორტაჟებში გამარჯვებულების დასახელებას. მოისმინეთ ჩვენი კოლეგის გიორგი ქვახარიას სიუჟეტი.
დურუჯის დაჯილდოების ცერემონიალზე თუ ვერ მოხვდით და უბრალოდ დაგაინტერესათ, როგორ დასრულდა თეატრალური პრემიების გადაცემა სიმონ ჯანაშიას სახელმწიფო მუზეუმში, ინფორმაციის მიღება გაგიჭირდებოდათ. ტელევიზიებმა დაჯილდოების რეპორტაჟები კი ჩართეს საინფორმაციო გამოშვებებში, მაგრამ დიდხანს ერიდებოდნენ იმის თქმას, რომ ქართული თეატრალური საზოგადოების ლიდერად დურუჯის ჟიურიმ ისევ რობერტ სტურუა დაასახელა. პრინციპში, როცა დურუჯის ნომინანტების სია გამოქვეყნდა, ცხადი გახდა, რომ ეს შესაძლებელი იყო. თამაშ ჭილაძის პიესის მიხედვით დადგმული ნადირობის სეზონი შეიძლება სტურუას როგორც რეჟისორის დიდი გამარჯვება არაა, მაგრამ ქართული თეატრის კრიზისის ფონზე, კრიზისი რომ ამას არაერთი თეატრალური კრიტიკოსი ადასტურებს, გამორჩეული წარმოდგენაა და ვერანერი ჟიური, ვერანერი კონიუნქტურა ვერ შეძლებდა რომელიმე სხვა წარმოდგენისთვის მიენიჭებინა უპირატესობა. მით უმეტეს ეს ჟიური იშვიათია საქართველოში ჟიური, რომელსაც ასეთი პროფესიონალები მიუკერძოებლობით გამორჩეული კრიტიკოსები შეადგენდნენ: დავით ბუხრიკიძე, სოფო კილასონია, დავით გაბუნია, მაია გოშაძე, მწერალი დავით ტურაშვილი. გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით ჟიურიმ თითოეულ პრიზ შესაბამისი არგუმენტაციაც დაურთო. მხატვარ თეიმურაზ ნინუას, ნადირობის სეზონის სცენოგრაფს, პრემია გადაეცა სინთეტური და მასშტაბ დარღვეული სივრცის შექმნისთვის, რომელიც ზუსტად გამოხატავს მეოცე საუკუნის ადამიანის გაუცხოებას. ხოლო ამავე პიესის ავტორს, თამაშ ჭილაძეს, დურუჯი გადაეცა თანამედროვე ადამიანის პოეტურობის, აბსურდის და ტრაგიზმის ერთდროულად წარმოჩენისთვის. გამოდის, რომ ნადირობის სეზონი ჟიურის აზრით არის სპექტაკლი ადამიანის გაუცხოებაზე, სპექტაკლი, რომელშიც აბსურდი და ტრაგიზმია შერწყმული. რაც შეეხება მთავარ პრიზ სტურუას დურუჯი გადასცეს, საუკუნის პრობლემის კოლაჟურად წარმოჩენის მცდელობისა და საკუთარი თეატრალური ენის ჰიპერბოლიზებისთვის, ციტატის დასასრული. ასე განმარტეს ნადირობის სეზონის მნიშვნელობა სპექტაკლისა, რომელიც გასული წლის სკანდალების ფონზე მაყურებლის უმრავლესობამ აღიქვა როგორც პოლიტიკური სატირა და არა იმდენად ეგზისტენციალური აბსურდი თუ ტრაგედია. ასეა თუ ისე დურუჯის გადაწყვეტილება სკანდალური აღმოჩნდა. როგორც ჩანს, ნაციონალური ტელეარხებიც არ მოველოდნენ სტურუას გამარჯვებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში თეატრალური კონკურსის რეკლამაზე თავიდანვე უარს იტყოდნენ. არ არის გამორიცხული, რომ თეატრის მოყვარულთა ერთი ნაწილი ელოდა ნომინაციაში საუკეთესო რეჟისორის სულ სხვა გვარს. მიხეილ მარმარინოს, რომელმაც გასულ თეატრალურ სეზონში თუმანიშვილის თეატრში დადგა სპექტაკლი „ბედისწერა დაბნეულია“ რომეო და ჯულიეტა მესამე მეხსიერება. მითუმეტესო ჟიურის ზოგიერთმა წევრმა წარმოდგენა თავიდანვე მოიწონა და არ დამალა აღფრთოვანება. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კონკურსის დებულება გრძელავს უცხოელი ხელოვანის დაჯილდოებას, მაშინაც კი, როცა სპექტაკლი ქართულ თეატრშია დადგმული და წარმოდგენაში ქართველი მსახიობები არიან დაკავებულები. სხვათა შორის ჟიური მაინც მოახერხა და დააფასა თუმანიშვილის თეატრის ეს სპექტაკლი. რომეო და ჯულიეტაში მთავარი როლების შემსრულებლები ქეთა შათირიშვილი და გიორგი ნაკაშიძე წლის საუკეთესო მსახიობებად აღიარეს.
უყურებთ ერთმანეთს. ბურთანს დასკერი. ისევ გეთქულობს.
მიერეი პოტინე როზალინა.
უყურებთ ერთმანეთს. ბურთანს დასკერი. მე მიყურებ. უყურებთ ერთმანეთს. ბურთანს დასკერი. ჩუმად უყურებთ ერთმანეთს.
დურუჯის ნომინანტებით და გამარჯვებულებით თუ ვიმსჯელებთ მესამე ჩატარდა წელს დაჯილდოება, თუ გავაცნობიერებთ, რომ თავარი პრემიები ფაქტობრივად ორ სპექტაკლზე გადაწილდა, შეიძლება ხელახლა დავიწყოთ დისკუსია ქართული თეატრის სერიოზულ კრიზისზე. სხვათა შორის ამას ისიც ადასტურებს, რომ მიუხედავად, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური წნეხისა, მიუხედავად იმისა, რომ ნადირობის სეზონის ტურვა საუკეთესო დადგმებს ვერ შეედრება, სწორედ ეს წარმოდგენა აღიარა ჟიურიმ საუკეთესოდ. თავად რობერტ სტურვა საქართველოში არ იმყოფება, ამიტომ დურუჯის დაჯილდოებას არ ესწრებოდა. თუმცა ინტერნეტ გამოცემა ლიბერალი აქვეყნებს მის რეაქციას დაჯილდოების ცერემონიალის გაშუქებაზე ნაციონალური ტელეარხებით, ფეისბუქში გამოქვეყნებულ მის რეპლიკას. რობერტ სტურვა მიიღო პრემია დურუჯი და საოცრება არც ერთ სახელმწიფო არხს არ უთქვამს ეს. ჰიტლერმაც კი არ დამალა, როცა ოლიმპიადაზე ბერლინში ზანგმა აჯობა არიელ კრედინს. ჩვენმა გებელსებმა კი დამალეს ნადირობის სეზონის ჯილდო. ციტატის დასასრული. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ამ კვირაში საქართველოში პირველი ფრანგული კვირეული გაიხსნა. კვირეული სამ ძირითად მიმართულებას მოიცავს: ბიზნეს, კულტურას, კულინარიას. ჩვენ ახლა კულტურაზე ვილაპარაკებთ. ფრანგული მუსიკის დღეს ფრანგულ ქართული სკოლა უკვე მეოთხედ აღნიშნავს. სკოლის სანტ-ეგზიუპერის სახელობის მოდულის მოსწავლეები წელსაც გამოახმაურნენ ფრანგული მუსიკის დღეს. მუსიკას მიეძღვნა მათი ნახატები ხელოვნების ცენტრ მუზაში. სკოლის მოსწავლეებისთვის საოპერო არიები შეასრულეს სახელმწიფო კონსერვატორიის სტუდენტებმა, რომლებიც გულიკო კარიაულის კლასში სწავლობენ. მოუსმინეთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ჩინის ტოსკადან კავარდოსის არია, მას კონსერვატორიის მაგისტრატურის სტუდენტი ტენორი ოთარ ჯორჯიკია ასრულებს, აკომპანიმენტი კონცერტმაისტერ ხათუნა ლოლაძის. მათი აუდიტორია რობერტ შუმანის სახელობის ევროპული სასწავლებლის მოსწავლეები და მოწვეული სტუმრები არიან. ასე დაიწყო ფრანგული მუსიკის დღის აღნიშვნა ცენტრ მუზას საკონცერტო დარბაზში. ოთარი ამბობს, რომ ბავშვებისთვის შესრულებული საოპერო ნაწარმოებები სულ სხვა დატვირთვისაა.
როცა ცოცხლა თუ ყურებ და ჩვენ თვითონ ხარ ჩართული ამ სიტუაციაში, კიდევ სხვა არ და როცა ტელევიზორიდან ყურებ, ასე თუ ტელევიზორ შეიძლება გადართო და აქ როცა ზიხარ, გიდმე თუ არა ძალაუნებურად უნდა მოусმინო და შეიძლება მოგიწონოს კიდე. სამხრივ მართლაც საინტერესოა ბავშვებისთვის.
სცენაზე კონსერვატორიის სტუდენტებს პატარა ბალერინები ცვლიან. დაფარბატობენ სცენაზე, ცდილობენ უშეცდომოდ სხეულის მთელი პლასტიკური შესაძლებლობები გამოიყენონ ბალეტ ანიუტადან ვალსის შესრულებისას. გულისებში გამოქცეულები კი რადიო თავისუფლებას უყვებიან, რომ მხოლოდ ბალერინები კი არა, მხატვრებიც არიან.
მე დავხატე ბალერინა, გოგო და ბიჭი, ლომი და კაფე.
ბალერინები ალბათ იმიტომ თქვენ ბალერინები როყავთ.
არა, ისე უნდა მოგვარჩიე თემა, რომ ჩვენ ამ ორშეს ბალერინები.
თემა
ამას რო ხატავდნენ კლოუნები დავხატე.
პატარა ბალერინა მხატვრების გარდა საგამოფენო სივრცეში მუსიკასთან დაკავშირებული ექსპოზიციაც გამოიფინა. ია კოჩინაშვილი სანტ-ეგზიუპერის სახელობის სკოლის ხატვის მასწავლებელი ნახატების შინაარსზე გვიყვება. ამბობს, იმისთვის რომ პატარა მხატვრებს გუაშის და აკვარელის გამოყენებით შესრულებულ მრავალფეროვან ტილოებზე მუსიკის მათეული აღქმა გადმოეტანათ, წინასწარ ასმენინებდნენ მელოდიებს. ასე შეიქმნა კუბისტური ნამუშევრები ფერებში გაბნეული ნოტებით.
გამოსახოს სწორედ ის ბგერების, სწორედ ის ემოცია და რაც ეკმნებათ აი ამ დროს, ესე იგი თვითონ მუსიკის მოსმენის დროს, როგორ ფერს ხედავენ ამ დროს.
ამბობს ხატვის მასწავლებელი ია კოჩინაშვილი. საგამოფენო დარბაზის სიახლოვეს ქართული ხალხური მუსიკის ხმა ისმის. 21 ივნის მუსიკა იყო გამოხატვის საშუალება. საქართველოში საფრანგეთის ელჩის თანამშრომლობისა და კულტურულ ღონისძიებათა საკითხებში მრჩეველი ჟილ კარასო აკორდიონზე შესრულებულ ფრანგულ ხარგებს უსმეს, რომელსაც ღიაც ის ქვეშ გაშლილ სუფრებს შორის მოსიარულე მუსიკოსი უკრავს. ჟილ კარასო რადიო თავისუფლებას ეუბნება.
Vous savez, il y avait un philosophe français qui
შემიძლია ფრანგი ფილოსოფოსის ვლადიმერ იანკელევიჩის სიტყვები მოვიყვანო, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიცხოვროთ ფილოსოფიის და მუსიკის გარეშე, მაგრამ ნაკლებად კარგად.
Sans musique, mais moins bien.
სხვადასხვა ჟანრის, უმთავრესად კი კლასიკური მუსიკა იმ დღეს ხელოვნების ცენტრ მუზაში გვიანობამდე ისმოდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ამ რამდენიმე დღისინ 18 ივნის 60 წელი შეუსრულდა პოლ მაკარტნის პოპულარული კულტურის ისტორიაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჯგუფის ბიტლსის ყოფილ წევრს. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ამ იუბილისადმი მიძღვნილ სიუჟეტს, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა.
მე იუბილე პოლ მაკარტნიმ გრანდიოზული კონცერტებით დატვირთულ პერიოდში იზეიმა. ერთ დროს კონტრკულტურის წარმომადგენელი მარიხუანის მომხმარებელი მეამბოხე დღეს სერ პოლია, ბრიტანეთის კულტურული ისტაბლიშმენტის საპატიო წევრი. მიმდინარე თვეში სწორედ მაკარტნის ერგო პატივი დაეხურა კონცერტი, რომლითაც აღნიშნავდნენ დედოფალ ელისაბედ მეორის ბრილიანტის იუბილეს, ტახტზე მისი ასვლის 60 წლისთავს. მუსიკოსმა იმღერა ცნობილი ჰიტების მიქსი, მათ შორის სიმღერა All My Loving, ბიტლსის ერთ-ერთი ადრეული ჰიტი. ახლა კი მაკარტნი 27 ივლისისთვის ემზადება ლონდონში ოლიმპიური თამაშების გახსნაზე გამართულ საზეიმო კონცერტს, სწორედ ის დახურავს. კონცერტს, როგორც ვარაუდობენ, მსოფლიოს მასშტაბით მილიარდზე მეტი მაყურებელი მიადევნებს თვალს. მსოფლიო პოპულარობა მაკარტნის ჯგუფ ბიტლსის წევრობამ მოუტანა ჯონ ლენონთან, ჯორჯ ჰარისონთან და რინგო სტართან ერთად. თანამედროვე პოპულარული მუსიკის ისტორიაში მაკარტნის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ კომპოზიტორად მიიჩნევენ. შესაძლოა ყველაზე წარმატებულადაც კი, განსაკუთრებით ჯონ ლენონთან ტანდემში. მაკარტნის მიერ დაწერილ დღეს უკვე პოპის კლასიკად ქცეულ რამდენიმე ათეულ სიმღერას შორის არის Yesterday, Eleanor Rigby, Let It Be, Hey Jude და Penny Lane. ბიტლსის დაშლის შემდეგ 1960-იან წლებში მუსიკოსმა წარმატებული სოლო პროექტები განახორციელა და პირველ ცოლთან, ლინდა ისტმანთან ერთად ჯგუფი Wings-ი ჩამოაყალიბა. მუსიკის გარდა სერ პოლი აქტიურად არის ჩართული გარემოს დაცვით საქმიანობაში. ის ვეგეტარიანელია და ენთუზიაზმით აპროტესტებს ცხოველების მიმართ სასტიგმოპყრობას. ბრიტანელებისთვის ის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ფიგურაა. როგორც მის 60-ე იუბილესადმი მიძღვნილ სარედაქციო წერილში გარდიანმა დაწერა, მაკარტნი ღარიბ ლივერპულელ ოჯახში დაბადებული ბიჭის სიმბოლოა, რომელმაც თავის სამკვიდრება მდიდარი და გაპრანჭული ლონდონელი ბიჭების ქვეყანაში შესლო. ის ზოგჯერ ჯონ ლენონის ჩრდილში ექცეოდა. ლენონი მასზე უფრო პროვოკაციული, უფრო პოლიტიკური და უფრო მეამბოხე იყო. მაგრამ ბრიტანეთის და ფაქტობრივად მთელი დასავლეთის კულტურულ რევოლუციას სათავეში ლენონი და მაკარტნი ერთად ედგნენ. დედოფლის საიუბილეო კონცერტზე მისმა ხილვამ კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რომ მაკარტნიც ეროვნული მნიშვნელობის ფიგურაა. წერდა გარდიანი მუსიკოსის დაბადების დღეს გამოსულ ნომერში და დასცენდა: დედოფალი თუ ბრიტანეთის ერთ სახეს გამოხატავს, მაკარტნი სხვა ბრიტანეთის განსხეულებაა, თანასწორობაზე ორიენტირებული ბრიტანეთის და იმ სოციალური თუ დემოკრატიული ოპტიმიზმის, რომლითაც 1960-იანი წლები იყო დამოხტულიო.
The long and winding road that leads to your door.
Paul McCartney, 60-ე დაბადების დღისადმი მიძღვნილი სიუჟეტით, რომელიც საომი ასათიანმა მოამზადა, დასრულდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე დამხის სიხშირეებზე თბილისში FM 7.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.